на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Ви слухаєте програму «На свіжу голову» – спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». В студії працюють Галина Бабі та Наталя Соколенко, за режисерським пультом Ірина Нижник.
Слухати, аналізувати, міркувати «На свіжу голову».
Нагадаю, що нас можна чути на другій кнопці три програмного приймача на ультракоротких хвилях у Києві, на сайті Промінь.ФМ, а також на сайті громадського.орг та в твіттері Громадське радіо, де ми ведемо текстову онлайн-трансляцію ефіру.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Далі у нас надзвичайно актуальна і тривожна тема. Вчора російська влада провела обшук у приміщенні бібліотеки української літератури в Москві. Це єдиний спеціалізований державний заклад, що має забезпечувати гуманітарні потреби української громади в Росії. Нагадаємо, що ОМОН є така структура міліцейська, так? Російська вилучив із спецсховища української бібліотеки в Москві книги про Степана Бандеру, про ОУН-УПА, а також дитячий журнал «Барвінок», оскільки російські силовики побачили там прапор правого сектору.
Ну і загалом там ще відбувалися незрозумілі дії, про що, я сподіваюся, нам розкажуть наші спікери телефоном. У нас таке включення передбачається. А у студії у нас вже гостя. Це народна артистка України, солістка українського радіо. Вона у складі тріо-бандуристок українського радіо виступала неодноразово в Українському культурному центрі в Москві. Тетяна Маломуж, вітаю у нашій студії.
Вітаю Таню. Вас.
Таню, поділіться враженнями, який це був культурний центр і яку взагалі діяльність він здійснював? І чи підпадає вона, на ваш погляд, на під визначення екстремістської чи ще якоїсь такої?
Ну, я хочу сказати, що Український культурний центр в Москві знаходиться на Арбаті. Це дійсно прекрасна будівля, старовинна, особняк старовинний. На Арбаті, здається, 9 чи 6. Це центр Арбату. І ну, він репрезентує українську культуру, освіту, сучасну. От. І всі заходи, які там відбуваються, це дійсно варті уваги.
Як ви вважаєте, люди в Москві от українського походження, вони були зацікавлені в існуванні бібліотеки, центру і всього, з чим він був зайнятий?
Ну, звісно, ну, українська діаспора в Москві дуже багаточисельна. І вони потребують якихось, хоч яких-небудь зв'язків культурних з Україною, все-таки в ці важкі часи також. І те, що ми виступали в українському центрі, ви знаєте, це незабутні дійсно події в нашому житті.
Людей багато приходило?
Ви знаєте, зала була просто переповнена. І люди і підспівували нам. І особливо ми були здивовані, що після того прийшли до нас в вітальню, і просто із сльозами на очах просили, що дівчата, приїжджайте ще, і ми знаємо, як вам важко, тому що ми були, виступали ще до подій на Майдану, звісно, от, тому що після Майдану просто неможливо попасти.
До речі, це вже другий обшук, так? Такого плану. А яку літературу ви там бачили?
От... Ви знаєте, ми були ж на екскурсії, нас водили по цьому культурному центру, і нас вразили, що дійсно от самі книги були виставлені в вітринах. При всьому проходженні по коридорах, по залах, там розвішені дуже такі цікаві вмонтовані вітрини під стіклом. І ну, наша класика українська. І вони саме... От, такий напрямок діяльності, що вони відгукуються на самі актуальні події.
Ви знаєте, класика і... така, є Тарас класика, Шевченка,
так.
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. От я чекаю, коли ОМОН слідом за дитячим журналом «Барвінок» буде вилучати Шевченка.
Дійсно, ну не... Це просто, ви знаєте, я вражена. Настільки це прикро, тому що влада російська, звісно, іде проти людей. А люди, та наша діаспора, ті українці, які родом, які корені в них в Україні, і так сталося, що ці люди вже вимушені проживати в Москві, це дуже чисельна діаспора. І ті виставки художніх творів, художників, які проживають в Москві, ви знаєте, ми були присутні також саме від відбувалася виставка, отей біль, який було передано в тих картинах, та ностальгія, вони творчість їхня пронизана, пронизана хоч як, якоюсь ну, темою, українською темою. А і вони зберігають цю культуру нашу українську, зберігають.
Говорять українською мовою москвичі?
Звісно, вони говорять і вони намагаються навчити дітей. І я вважаю, що наші митці українські повинні шукати можливість, повинні налагоджувати зв'язок з нашою діаспорою і ще більш активніше. От саме в цей час.
До нас долучається зараз телефоном ще один учасник розмови. Це Віктор Гіржов. Він співголова регіональної організації «Українці Москви». Він відповідальний секретар Українського конгресу Росії. Пане Вікторе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи правда, що вас нещодавно попросили покинути Москву?
Так, це відбулося у ніч на 14 жовтня, коли я повертався з Києва до Москви. Тут я брав участь у засіданні конкурсної комісії на вакантну посаду генерального директора Національного культурного центру України у Москві. І мене зняли з потяга і дали під розпис постанову ФСБ про те, що мені на 5 років заборонено в'їзд до Росії. На підставі там двох статей закону про в'їзд і виїзд з території Російської Федерації, але там такі абстрактні статті, що під них все, що завгодно можна підставити. І загроза нас безпеці, і обороноздатності, і всьому на світі.
Пане Вікторе, чи вважаєте ви це ланками от однієї, одного ланцюжка? Вашу заборону на в'їзд, вашу фактичну депортацію, тепер обшук бібліотеки, а ось вчора ще з'явилося оголошення чи інформація в пресі, що всіх українців будуть перевіряти до 31 жовтня на предмет достовірності документів і просто депортувати?
Так, ну тут нічого нового для нас немає, тому що свого часу були закриті обидві федеральні громадські українські організації, об'єднання українців Росії, федеральна національна культурна автономія, обидві діаспорні світові надбудови, світовий конгрес українців і всесвітня координаційна рада теж внесені до стоп-листа так званого небажаних організацій на території Росії. А українці Москви і ще 4 організації регіональні російські, вони входять саме до складу Світового конгресу українців. Тобто ще й з цього боку тиску. Через бібліотеку теж відбувається тиск, тому що вже не перший раз там забороняють якусь екстремістську так звану літературу або русофобську, як вони говорять, от, вилучають сервери. Викликають на допит людей, які там внесені формуляри читачів. Тобто йде такий тиск за зачищення всього українського поля.
Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, чи робить ФСБ спроби інфільтрації своїх агентів в українські організації в Росії для того, щоб уже устами українських організацій, наприклад, засуджувати позицію Києва, Євромайдан і нашу героїчну оборону нашої країни?
Ну, знаєте, у нас є українські патріотичні організації, які, власне, створені для того, щоб зберігати етнічну ідентичність, національну ідентичність, от, які плекають мову, культуру, традиції. Є організації так званих земляств, які абсолютно вони проросійські. От. І є ще організація, яка створена от, замість однієї з двох заборонених, як я сказав, федеральна національна культурна автономія створена. Це такий кремлівський проект, який не займається збереженням національної ідентичності, а саме виступає проти усього українського. Крім того, вона дуже багато, я сам стикався з ними на центральних каналах, приїздить з України от цих представників режиму Януковича, Олена Бондаренко, Володимир Олійник, там Марков з Одеси. І ще цілий ряд людей, які, звичайно, приїздять туди, щоб вити бруд на Україну. От така, по суті, масована атака. І зараз, оскільки гаряча фаза війни на Сході якби призупинена, а зараз на перший план виступає дипломатична робота та інформаційна. І тут українська держава повинна значно активізуватися. От, наприклад, МЗС погано не прореагувало, наприклад, на мою ситуацію.
На вашу ситуацію. Тому що вчора заява МЗС була, реакція була вчора.
Заява була по бібліотеці, а і досить різка і хороша. Але розумієте, в чому справа? Тут справа не в мені, а в тому, що якщо вони там в Кремлі спостерігають. Якщо Україна не буде реагувати адекватно і піднімати західну пресу і громадську думку, то вони будуть постійно так от вживати такі репресивні дії до бібліотеки, до людей окремих керівників, щоб розвивати діаспору. І тому треба реагувати, тому що інакше ми так от не переможемо.
Дякую, я зрозуміла. Це був Віктор Гіржов з нами на прямому зв'язку. Він співголова регіональної організації «Українці Москви», відповідальний секретар Українського конгресу Росії. Як бачимо, він отримав заборону на 5 років в'їзду до Москви, а це означає, що таким чином почалася боротьба з українськими організаціями. Тетяна Маломуж, народна артистка України, у нашій студії. Таню, коли ви бували в центрі, чи відчували ви, що серед публіки є люди, які справді, от як він каже, проросійські, і вони вносять клин в єдність діаспори?
Ви знаєте, це ще був наш візит, наші концерти відбували ще до Майдану. Ми відчували там в залі і знаходились і росіяни, і українці, тому що була надзвичайно потужна реклама. Ми були здивовані, що наша афіша просто великого розміру афіша стояла на такій підставці прямо на Арбаті, біля входу на східцях. І ми приїжджаємо ми і дивимося, що ми на Арбаті в таку так тріо, і ці три бандури, і ми дуже гарна афіша. І, звісно, ми відчували таку теплоту і таку щирість саме і росіян, що дуже дивно. Ми були здивовані. Вони тоді говорили, що дуже мало вони мають контактів, дуже мало слухають наші українські пісні. І вони для них, навіть для корінних росіян, надзвичайно близькі і душевні. І вони бажають просто бути знайомі з нашою культурою. Люди, я вважаю, що зараз наше Міністерство культури дуже багато, велике повинні ставити Міністерство культури перед собою цілі, тому що оця інформаційна і гуманітарна місія поряд з дипломатичною. Звісно, ми повинні всі знати, що культурні програми відіграють надзвичайно велику роль в стосунках між народами.
Гаразд, а нашим слухачам пропонуємо поміркувати, як загалом країна повинна реагувати на такі прояви. 239-60-19, телефонуйте. І ще одне питання, а як же нам тоді розказувати правду про свою історію культури, якщо вона в деяких країнах, навіть сусідніх, сприймається як екстремізм, так? Тому що, от дивіться, директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила, що вилучені книги, присвячені Голодомору 32-33 років, книга Оксани Забушко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет 2011 року, а також грамоти з подякою від президентів Ющенка і Януковича, прем'єра Азарова, оргтехніка, електронні носії. Тобто, якась така хаос. Тобто, мені здається, просто паніку посіяти і страх. 239-60-19, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як маємо діяти?
Михайло Зубно вас турбує. Я так думаю, що це є яскравим прикладом кацапо-фашистської дружби до України. А діяти як? Треба вводити 3 дивізії правого сектора для захисту українства у Москві.
Дякую. Це радикальні методи, і я так думаю, що...
Просто треба зважати на те, що у відповідь ми можемо отримати удари стратегічною авіацією, як в Сирії. Чи ми готові до цього?
Так. 239-60-19. Доброго ранку.
Вітаю радіопромінь і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова.
Так, і пан.
Невеличке зауваження. Дуже цікаве прізвище, шановні гості студії. Я знаю одного дуже відомого генерала з таким же прізвищем. А щодо теми, яку ми обговорюємо, потрібно домовитися про терміни і потрібно, як казав Козьма Прутков, зрити у корінь.
Про терміни чого?
Терміни чого? Термін такий. Зараз йде війна, а Росія воєнний супротивник і ворог. І вона на своїй території робить, що заманеться. І тому не потрібно Міністерству закордонних справ висловлювати подив і обурення такими діями.
Вже вчора була заява і досить різка, навіть підтвердив наш учасник розмови телефоном. Так що реакція була миттєвою.
Шановна пані, це не реакція, тому що це пусті слова і побрехеньки. Потрібно діяти, а дій нема. дипломатичні стосунки з ворогом – це ознака дуже небезпечної і глибокої хвороби.
Я зрозуміла, пане Якове, ви пропонуєте припинити дипломатичні стосунки з Російською Федерацією.
До речі, Польща обіцяє. У нас в студії була експертка, яка аналізувала результати виборів в сусідній нашій країні. І от за її прогнозами Росія, Польща припинить дипломатичні стосунки з Росією. Власне, це вже зробила Великобританія. Ну, а ми продовжуємо.
Ми продовжуємо. 239-60-19. Доброго ранку.
Алло.
Ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Михайло Якубівський, місто Київ.
Дуже приємно.
А мені теж.
Як нам діяти в цій ситуації? Ви як громадянин, як вважаєте?
Я скажу свою думку. Я хотів сказати, що я добре знайомий ще. Я гадаю, що ми всі повинні бути знайомі із тою історією Московії і всю її. У нас наївне бачення, що начебто вони прозріють, ці Кобзони, яким підслужують, ці Жириновські, це ненормальні. Річ у тому, що нас історія нічого не навчила.
Давайте і... зараз робити уроки. Що зараз робити зараз?
Уроки. Я закликаю всіх українців, якщо вони українці, бо грузини є грузини, латвійці є, євреї є євреї. Що вони їх там 50 мільйонів хохлів? Що вони там?
Давайте ще раз запитаю, що робити зараз? Зрозуміла. Полеміка 239-60-19. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Що робити? Як нам реагувати?
Михаїл Харків. Значить, то, що в Москві удаляють книги про ОУН, УПА і Бандеру, які призивали вбивати москалей і поляків, нічого удивительного нет. Удивляє другое, що у нас уже, по суті, День Победы – це День Траура. І Красне Знамя Победы у нас практически запрещено.
Повторюю своє запитання, шановний пане з Харкова. Пане Михайле, що яка наша реакція має бути?
Реакція повинна бути такою. Ідеологія ОУН УПА повинна бути в Україні запрещена.
Дякую. Ми почули вашу думку, ви маєте на неї право. А тепер у нас є ще один коментар цікавий, який пропоную послухати нашим слухачам. Це Влад Кириченко, людина, яка здобула освіту, та народжений на Донбасі, в Горлівці, здобув освіту в Московському університеті імені Ломоносова, там заснував біологічну лабораторію, яка дуже успішно діяла, спонсорував українську недільну школу при Українському культурному центрі, але з 2004 року переїхав в Україну і намагається всі гроші, зароблені в Москві, вкладати в українську культуру і в українську державу. Що він думає з приводу того, які книжки можна було знайти у цій бібліотеці, де здійснювались обшуки?
Україна Моксель.
Так.
Ну, можна знайти? Можна.
Так.
Ні, я в нову бібліотеку я ходив пару разів. Все, що мені треба було, бундерець був з Києва, привозив.
Загалом ця бібліотека потрібна?
Чесно?
Чесно.
Я вважаю, що ні. Я вважаю, що взагалі української діаспори в Росії бути не може. Як людина, яка займалася, ну, може, 10 років українським рухом в Росії, скажу, що українського руху ні в якій формі в Росії не має бути. Я про це говорив, що діаспора в Америці, в Москві, москалі, нема там ніякої діаспори.
Але ж ти теж там був?
Такі, як я, там було 10 чоловік. Включно з Семененко, Кононенко, якого депортували, директора бібліотеки. Ну, він був головою ФМК і ОУРу. Їхав додому в Синельниково і там займався українською. Він на пенсії, на Газпромівській. Отримав Газпромівську пенсію і Синельниково робив би Україну. Ми в Україні Україну не можемо зробити, а хочете жити в Росії, будьте москалями.
Ну, ось такий радикальний погляд людини, яка знає Росію зсередини, знає культурний центр і, в принципі, має право на свою думку. Ну, ми можемо тільки, напевно, передбачати, що всі ці події, про які ми говоримо, це ланки одного ланцюга, так, Наталю? І справді, можливо, після 1 листопада чи з 1 листопада почнуться ще більш неприємні речі з українськими громадянами в Росії, якщо справді вірити тому, що будуть перевіряти документи. Ми пам'ятаємо печальний досвід Грузії 2008 рік, так, як грузинів депортували. А що думають наші слухачі? Доброго ранку.
Алло, добрий день.
Ви в ефірі.
Ви знаєте, ну тут треба подивитися, останній посол, який був у Москві, то це Єльченко, колишній член політбюро ЦК Компартії України. Ви уявляєте, що там була робота? А взагалі треба нам як що робити? Я раджу так, як Польща зробити. Розірвати всі дипломатичні відносини. Це агресори. Вони ніякі не слав'яни, ніякі не брати нам.
Дякую. Польща це ще не зробила, це лише припущення експертів, що новий уряд «Право і справедливість» прийшла до влади Качинського, з Качинським на чолі, може це зробити. Побачимо.
Тетяна Маломуж, народна артистка України. Таню, як ви, от ваше відчуття, як це позначиться на культурних зв'язках? Як би це банально не звучало, але культурні зв'язки якось так завжди цементували народи, держави.
Звісно, це вже позначилось, і ми маємо, в нас немає відносин зараз культурних, майже не залишилось. Хоча ці всі шедеври світові, які зближують народи, нації, і народи будуть тяготіти. Тяготіти і те право на пізнання.
На рівні громад.
Так, оця громада, все ж таки люди, які проживають, які вимушені. Така в них доля склалася, що вони вимушені проживати, і вони хочуть оцю збагнути, що їх ще зв'язує з Україною, і ми не маємо права заборонити спілкування, заборонити оцим культурним таким, знаєте,
потічкам.
Вони повинні бути задоволені якось якимись потребами. Це культурне природне.
Ми не втрачаємо надії на те, що в російській нації, в російському суспільстві є люди, які хочуть зберігати.
Якраз я хотіла це запитати. Ми бачимо повідомлення про зірок шоу-бізнесу російських. Дуже цікаво спостерігати, так? Хто Мордор, а хто зберігає людську подобу і совість. Як от в вашій категорії артистів, які не такі, можливо, там не в таблоїдах не світяться, і їхня позиція невідома, хоча б там на побутовому, на особистому рівні, є співчуття до України чи ні?
От ви були на міжнародному фестивалі, пам'ятаєте, там були російські також учасники?
Так, ви знаєте, ми тільки мовою музики, мовою пісні, мовою культури розмовляли. І, звісно, дуже прикро. І я вважаю, що та Росія, нова Росія Бориса Німцова і прихильники Бориса Німцова – оце те світло, до якого ми прийдемо обов'язково, тому що народ Росії – це не тільки та Росія, влада сьогоднішня, путінська. Народ Росії – це глиба. Це там і українці, які, ви знаєте, посідають самі високі пости, серед них є українці, ми повинні до них апелювати, розповідати про те становище і все-таки знаходити оці шляхи. Тому що нова Росія незабаром. Все ж таки, ми віримо.
Ух ти! Чудово, це заголовок прекрасно. Сьогодні Таню, на нашу розмову. Нова Росія незабаром. Будемо в це вірити.
Будемо вірити. Тетяна Маломуж, народна артистка
я
України, була нашою гостею. Дякую за участь у програмі. Наталка Соколенко, Галина Бабій залишаються у студії. І зустрінемося за певний час.
Радіо Промінь рекомендує.
ВВ Україна.
Чарує на мить Україна.
який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
11:33, і день продовжується на свіжу голову, тому що ми вже півтори години працюємо у цьому чудовому ранковому шоу разом з Наталкою Соколенко, за режисерським пультом Ірина Нижник. Я Галина Бабій.
Отже, на завершення ефіру у нас новина, яка стосується роботи журналістів, але й не тільки. Українські незалежні медіапрофспілці виповнилися 11 років. От про її роботу, про важливість цієї роботи говоримо з гостем нашої студії, головою профспілки Юрієм Лукановим. А із слухачами спробуємо з'ясувати, чи ви розрізняєте роботу незалежних і заангажованих журналістів.
І
якщо
я
розрізняєте, то як? А якщо не розрізняєте, можливо, ви можете поставити питання до Юрія Луканова, попросити поради, як розрізняти заангажованих і незалежних. Це не просто, скажу я вам.
239-60-19. Сподіваюсь, телефон уже всі пам'ятають. Доброго дня.
Доброго здоров'я.
Дякую, що прийшли до нас. Ви, напевно, святкуєте не один день поспіль. Знайшли шпаринку в своєму графіку.
Нема часу.
Нема. А чим же займається? Тепер от ви собі підвели до запитання, чим займається?
Ну, взагалі, зазвичай вважається, що якщо хтось там ще з радянського часу, що якщо хтось там якийсь начальник якійсь організації, то він обов'язково сидить в кабінеті, в костюмі, з кроваткою і так далі.
І накриває поляну.
Ну, так.
Особливо, якщо це профспілковий лідер. Я пам'ятаю, мої батьки у нас на заводі, де вони працювали, лідер профспілки був такий кілограм 150 чоловік,
ну,
важив. І він любив говорити, профсоюзи були, профсоюзи єсть, профсоюзи будуть єсть.
Да.
То ви не такі, та? Ну, точно ви не 150 кілограм.
Я діючий журналіст, зокрема, особливо з часів Майдану, Майдан почався, я, так мовити, згадав молодість, відірвав свою задницю, вибачте, від дивана, почав висвітлювати ці події і так от продовжую. Після того був Крим, після того Схід, я туди їжджу, обов'язково пишу репортажі звідти. До речі, і для громадського радіо також деякі репортажі робив.
Ви працюєте як фріланс?
Так, я працюю як фрілансер, ну, на домовленостях з певними редакціями. Угу. Значить, таке. Ну, і крім того, оскільки досвід цей дуже вагомий для нашої країни, ми ніколи такого не чекали, і дуже важливий усвідомити, як все ж таки працювати і вберегти своє життя, то ми організували з допомогою Міжнародної федерації журналістів, ми члени Міжнародної федерації журналістів, організували навчання для тих людей, які мали досвід роботи там на Майдані або на Сході. І у нас є 6 тренерів для України, які навчають журналістів таким в рамках спільного об'єднаного центру допомоги журналістам. Це спільно з Національною спілкою журналістів у нас такий проєкт є. І ми, значить, навчаємо журналістів питанням безпеки, як поводитись в гарячих точках під час війни або під час масових заворушень, так, щоб з одного боку зробити матеріал, а з іншого боку, щоб не бути пораненим або вбитим.
Угу. Наскільки ефективною це була робота? Журналісти активно йшли на ваші тренінги?
Так, дуже. Ми провели фактично по всій Україні, по кілька, не по одному навіть тренінгу. І вони були дуже, дуже популярними. Там на кожному тренінгу обов'язково були присутні десь в районі 15 осіб обов'язково.
А ви їх вчили не коритися військовій цензурі? Чи навпаки, як виконувати чи не виконувати вказівки щодо обмеження інформації? Бо з медичним захистом тут зрозуміло все. А от етичні питання?
Ну, ми не обговорювали питання цензури, ми говорили трохи інакше, що треба вивчати всі ті закони, інструкції, правила, які існують, і намагатися їх не порушувати. Тому що порушення цих правил під час війни – це так само ризикована річ, як і просто без броніка з'явитись на передовій. Значить, тобто можуть бути великі неприємності і таке інше. Ну, а що стосується обмежень, які встановлює Міністерство оборони, ну, от кажуть, що, мовляв, всюди в країнах такі обмеження існують, це правда, але у нас все ж таки формально не війна, і тому всі ці речі треба узгоджувати якось із законом, а закони у нас не передбачають обмежень, коли у нас немає війни. З іншого боку, це, так мовити, суто юридичної точки зору. З іншого боку, звичайно, журналісти дуже часто роблять дурниці, коли вони просто фотографують або пишуть якісь такі речі, які показують, де дислоковані частини і так далі. Ну, з цим, звичайно, треба щось робити, було би, значить, але...
А такі тренінги ви проводите, щоб вчити журналістів не робити зайвого?
Ну, ми шкідливого. Проводимо тренінги з безпеки, а не робити зайвого – це вже, напевно, Міністерство оборони повинно робити.
Але потім вже ці ж профспілці доведеться цих же журналістів рятувати на судах чи на позовах?
Ну, я думаю, що це поки що позовів звідти не було, просто забороняли комусь там, не давали комусь акредитацію. Значить, ну тут нічого виграти юридично це неможливо, оскільки, ну, здається мені так, значить, тому скільки так буде за право Міністерства оборони давати чи не давати акредитацію.
Я нагадаю номер телефону 239-60-19. Чи наші слухачі розрізняють роботу заангажованих і незаангажованих незалежних журналістів? І як?
Ну, взагалі-то я нагадаю, ви знаєте, що про заангажовані, незаангажовані. Профспілка була створена 11 років тому на хвилі протестів проти цензури, які туди панували жорстко в часи Кучми в засобах масової інформації. Темники так звані були, тобто це інструкції, які розходились в редакції з адміністрації президента, які вказувалися, як висвітлювати ті чи інші теми.
І я от, думаю, тут можна я слухачам скажу? Я думаю, це цікаво, я бачила ці темники. Я нагадаю, тоді був прем'єр міністром Ющенко при Кучмі, та, ну, коли з'явився цей темник. Точніше, він вже був у відставці, так, посланий у відставку. І ясно, що він уже починав балотуватися, ну, прицілюватися на президентські вибори. І в темниках писали так, що Ющенко кудись приїхав зустрітися з атомниками. Графа така, наступна графа, як висвітлювати. І російською мовою цей темник писався, і було таке написано два слова. Просьба ігнорувати. А наступний пункт. Леонід Кучма приїжджав на зустріч з шахтарями, що сказати, і російською мовою. Такі-такі фрази, да, такі-такі фрази, які скаже Кучма, просто він їх потім говорив, і журналісти брали і вставляли оці фрази. От що таке темник, щоб всі розуміли, що таке темник.
А от нам телефонують, зараз почуємо, що слухачі з приводу нашого запитання думають. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так. Доброго здоров'я.
Говоріть, ви ж зателефонували?
Так. Говорю. Мені хотілося б поздоровити з святом.
Дякую.
Журналістів.
Дякую.
От, і це люди дуже корисні для суспільства. Я вважаю, що журналіст, ну, навіть той, хто трохи помиляється, ну, скажімо, в чому. От незалежний і заангажований, це може бути одне й те ж. А от об'єктивний – це зовсім інше. Тобто об'єктивний подає інформацію з двох сторін, а незалежний може з однієї тільки. І заангажований теж саме так же.
Тобто, дуже цікаво, ви... так. Дуже цікаво. Пане Юрію, можете прокоментувати? Дякую. Відмінність між незалежним і об'єктивним? Це щось існує чи ні?
Ну, я думаю, що якщо журналіст незалежний, то він прагне до об'єктивності, мені так здається. Тому що на нього ніхто... Ну, якщо, звичайно, він поважає норми професії, етичні стандарти і так далі.
Я думаю, просто слухач дещо спутав з опозиційним. Він, напевно, хотів сказати опозиційні журналісти і об'єктивні журналісти, які прагне до об'єктивності.
Ну, от так ось, якщо журналіст незалежний, він дотримується етичних стандартів, то він прагне висвітлювати різні точки зору. Правда, інше питання, що буває дуже часто, що ці точки зору, наприклад, від політики, вони просто демагогічні. Ну, але це вже окрема тема, яку треба розвивати, значить, можливо, в іншій передачі.
Доброго дня наступному слухачу.
Алло, доброго дня. Я називаюся Наталка. Ну, для мене завжди взірець це був Ігор Лупченко. Він абсолютно висвітлював все своєї точки зору. І скажіть, будь ласка, от зараз є такі військові журналісти, чи багато їх? І я знаю, що і Олександр Монзалєвський там, і ще дехто. Дай
Микола Байдюк, Олександр Монзалєвський. Дякую. Йшлося про журналістів Національної радіокомпанії України. Це Микола Байдюк і Олександр Монзалєвський, які зараз воюють. Ну, дай Боже, щоб не воювали. Вони зараз в армії, вони зараз у Збройних силах України.
Такі журналісти були, яких призивають в армію. Журналістики такі штучні громадяни. І, на жаль, були ті, хто, наприклад, навіть загинули там, наприклад, Олег Задененчук, царство йому небесне, він тільки з'явився там, і, на жаль, буквально в перші дні він потрапив під обстріл, його вбило. Ну, ми пам'ятаємо про нього, значить, але журналісти так само захищають, правда, і журналістська спільнота, навіть в Запоріжжі, наприклад, член медіапрофспілки збирався на війну, і журналістська спільнота там скинулася, зібрали гроші, купили йому бронежилет, ну, необхідні речі для війни. Так що так, вони воюють, журналісти.
Доброго дня наступному нашому слухачу.
Вітаю представника третій найдревнейшій професії на планеті Земля.
Вітаємо нашого постійного слухача.
Так, возмутите спокойствие. От 27 числа на радіо «Промінь» виступав Василь Овсеєнко.
Так.
Как раз вот сейчас это вот пресловутая неделя розстріла на Содромозі.
А що значить пресловутая?
Ну, дело в том, что почему пресловутая? Потому что никто про нее, Василь Овсеенко, не сгадывает. Вот я специально пошел в 18 часов 27 числа к памяти Кулеси корпуса и поспорил, что никто из журналистов и не придет. И точно, было всего нас грешных 32 человека. Ну, с учетом мигрантов, так сказать, которые подходили туда.
А это был невеличкий митинг памяти расстрелянных в Сандармоху, так?
Так, 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 для памятника Лесю Корпусу.
Я знаю.
И вот что цікаво, даже вот среди тех присутствующих-то всего 5 букетиков было. Вот прокомментуйте такую историческую память, в тому числе для журналистов.
Дякую, дякую вам.
Ну, якщо журналіст, вибачте, я не готовий коментувати з приводу присутності чи неприсутності там журналістів, але загалом, якщо я не знаю деталей і подробиць, але загалом, якщо якийсь захід організовується, то для того, щоб журналісти були там, принаймні треба проінформувати про нього засоби масової інформації, тобто скласти анонс, відправити, так, відправити туди і таке інше. Тоді журналісти дізнаються про це, і вони є надія, що вони більш активно будуть висвітлювати, якщо це подія цікава. Це, звичайно, була цікава подія.
Ми, до речі, запрошували на цей тиждень, мусимо там з деяких обставин перенести на понеділок, або на вівторок, запрошення до громадської хвилі Юрія і Тетяну Логушів. Це відомі організатори конкурсу «Коронація слова». І от вони такі навіть термін впровадили «Небесна сотня розстріляного відродження». Тобто ми пам'ятаємо, як журналісти громадського радіо і «Проміння», сподіваюся, Національного радіо, ми прекрасно пам'ятаємо про ці дати, і ми намагаємося з свого боку зробити все можливе, щоб вшанувати пам'ять розстріляних у Сандармосі, квіту української інтелігенції, творчої і наукової, і робити все, щоб до пам'ятника Лесі Курбусу дійсно приходило більше людей. Але це процес, і це прийде.
239-60-19, ще один телефонний дзвінок. Нам подобається, що тема журналістики в сучасному суспільстві українському турбує наших слухачів. Вітаємо.
Це я.
Ви.
Милості Божі добрим людям, перемоги, Олександр. Питання в тому, ось може допомогти ось громадському радіо, щоб присутні журналісти, поновити програму 30 хвилин вкрали вечірні, перше питання. Друге, Малежика спалили машину теж громадського радіо і прислідували, коли він був на виборах, він казав, з провладного блоку. Як допомогти в цьому питанні? Третє, чому не вислітується, що обвалили життя пенсіонерам і простим бюджетникам на 1300%, а 13% ось кричать всі, розумієте, по ЗМІ. І ще ніхто не каже про те, що ось на ЕРІ кажуть на свободі, 37-й рік почався присідувати, і свободу, і Лєшковців, і так далі, правий сектор. Чому про це не кажуть? Дякую.
Дякуємо.
Ну, чому ж не кажуть? А звідки ви про це знаєте? Ви знаєте засобів масової інформації? Ви знаєте, це мені нагадує, я йду під час Майдану з Верховної Ради, а там зібрали якийсь мітинг партії регіонів, яка тоді ще існувала. І там були люди з Криму, пам'ятаю, посілок Ленінський ще. І от щось вони зачепилися зі мною і почали, значить, на мене розповідати, чому там не висвітлюють того, того, того і того. А я ж запитую, а звідки ви про це знаєте? Так по телевізору показано, так бачите ж, висвітлюють, значить, все ж таки. Значить, тобто, якщо ви поінформовані про це, то звідки ж ви про це знаєте? Тому що вам про це розповіли журналісти. Можливо, їх висвітлюють не так багато, як би вам хотілося, але, ну, є ж інші теми в нашому суспільстві, не менш гарячі, ніж ті, що ви назвали. Зокрема, війна – це, мабуть, досі залишає, оскільки там війна лише, перемір'я фактично лише декларована, а постійно йдуть обстріли, правда, в менших обсягах, ніж раніше, то війна припинилася лише, так мовити, декларативно. А де-факто вона триває.
Я від свого боку хочу подякувати нашому слухачеві. Очевидно, йшлося про 30 хвилин громадської хвилі, яка зараз перекрита ввечері мовленням місцевих
на
каналів.
Каналі.
Та, і ми обов'язково передамо пану наливайку, як голові Держкомтелерадіо, ці побажання слухачів повернути все ж таки в нас в повний обсяг ефіру. І важливо, от Галина Бабій вчора написала у Фейсбуці, що нас, цю громадську хвилю по вечорах, слухають розвідники. Так. Галю, процитуй, будь ласка.
Ну, це просто є у мене друзі у Фейсбуці, які самі попросилися через те, що вони дивляться пости громадського радіо і українського радіо у Фейсбуці. Це розвідники в Луганщині. Вони сказали, що от вони приходять із завдання, на яких бувають тривалий час, а потім їм дозволяють включити оці свої електронні гаджети, так звані, і вони слухають наші подкасти, слухають наші програми в архіві, на сайті. І для них це дуже важливо. Тому, мені здається, це повинні розуміти і ті, хто поширює наш радіосигнал. І хто розуміє, що розвідник іде на завдання, можливо, ну, кожен раз, як в останній раз, якби це трагічно не звучало. І для цих людей ми маємо мовити, і для решти, хто нас слухає, тому що це дуже важливо.
Пане Юрію, ще питання про цензуру. От вчора у нас була Ксенія Куріна, організаторка конкурсу, міжнародного конкурсу «Стоп цензурі», і вона сказала таку річ, що разом із Януковичем цензура не пішла з України, вона змінила форми. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою? І якщо Януковича немає, а цензура є, то хто її насаджує?
Ну, на сьогоднішній день, ну, взагалі, при Януковичі була специфічна цензура, яка, я думаю, була організована централізовано. Значить, оскільки Янукович намагався побудувати, йому якоюсь мірою це вдалося, таку вертикаль влади, відповідно, олігархи, які є власниками засобів масової інформації, вони зацікавлені в тому, що з владою жити мирно, і оскільки Янукович сконцентрував її в своїх руках, то вони були зацікавлені в тому, щоб з ним не сваритися і таким чином висвітлювати події, так би, як щоб його не дратувати. Нині такої, слава Богу, концентрації в одних руках немає, відбувається конкуренція, в тому числі в полі засобів масової інформації, але є цензура власників, знову ж таки, тому що вони то конфліктують з президентом, то дружать з президентом, то сваряться між собою і таке інше, і це позначається на контенті, на змісті їхніх там новин, там, ну, коротше, підконтрольних їм засобів масової інформації. Але в будь-якому випадку, я би сказав так, конкуренція – це завжди краще, ніж коли її відсутність, і подивившись енну кількість засобів масової інформації, навіть якщо вони заангажовані, то все одно можна скласти собі більш-менш об'єктивну картину якусь. Ну, для людини, звичайно, яка вміє аналізувати.
Пане Юрію, в системі створення суспільного мовлення в Україні ви як бачите в координатах цих свою роль і своє значення?
Ну, роль медіапрофспілки.
Юрія Луканова і профспілки.
Да, медіапрофспілка – це організація, яка захищає інтереси працівників. Значить, наша роль полягає лише, ми про це робили заяву, наша роль полягає лише в тому, щоб стежити за тим, щоб це трансформація, щоб ця реформа громадського телебачення і радіо, вона відбувалася у відповідності до законів, щоб інтереси рядових працівників були забезпечені. Ми про це робили заяву відповідну, і ми стежимо за процесами, які там відбуваються.
Але дивіться, ті, хто зараз працює в державних ЗМІ, так, які підпадають під цю реформу, вони є членами профспілки Національної радіо. Компанії, національної телекомпанії. Тобто ви не можете їм допомогти, чи хоча б правовою консультацією, чи чим?
Та ми можемо допомогти будь-кому, незалежно від того, а про які профспілки, я не зрозумів, про що ти.
Ну, профспілки ж є, в кожній організації є своя профспілка.
Є, ну, правильно, є своя профспілка. Розумієте, у нас була така історія, до нас прийшла одна працівниця із державних органів, і каже, кілька людей прийшло, і каже, ви знаєте, нам треба допомогти, от так, да, і так, да, і так
державних
далі.
Державних органів мовлення, так, та, якось,
так, так, так. Угу. Я кажу, звичайно, але оскільки ви прийшли до нас по допомогу, напевно, вам варто вступити до нашої організації, оскільки ми ж не з нам гроші падають не з неба, ми повинні апарат утримувати і так далі. І внески вони, значить, важать багато. Вона сказала, ви знаєте, ми не зможемо цього зробити. Я кажу, чому? Тому що ми члени тієї іншої профспілки, ми платимо 1% від зарплати, а ще 1% платити нам не це. Тобто, ви розумієте, який парадокс у людей в голові? Вони членами профспілки, і куди вони платять внески, яка їм не допомагає. Вони прийшли до іншої профспілки просити їм допомогти, але підтримувати цю іншу профспілку вони не хочуть. Вони будуть продовжувати підтримувати цю іншу профспілку, яка абсолютно пасивна. І, ну, розумієте, так виходьте звідти.
Може, вони до вас прийшли як до юристів? Може,
ні, вони прийшли як до профспілки, але як до юристів. Навіть якщо наші юристи, вони працюють, знову ж таки, вони працюють ж за певні кошти і таке інше. І якщо ти не член цієї організації, то чому повинні тобі допомагати? Якщо ти не хочеш підтримувати цю організацію, то чому організація повинна підтримувати тебе? Це штука дуже проста. Це, так мовити, шара, вона закінчилася, грубо кажучи, розумієте, її не буде. Якщо ви хочете отримувати послуги, то ви повинні підтримувати організацію.
Пане Юрію, я думаю, що важливо ще наприкінці програми згадати, з чого ми починали, і, можливо, ви зможете дати поради нашим слухачам, як розрізнити незалежних журналістів від незаангажованих. Три поради практичних.
І 30 секунд.
Чому тільки три? Ну, просто порада така, вам треба співставляти факти з різних засобів масової інформації і вчитися їх аналізувати. Ось таким чином, якщо ви це зумієте, то тоді ви будете розуміти, який цей журналіст і що за цим стоїть. Чи він справді незалежний, чи все ж таки він чиїсь інтереси відстоює.
Дякую. Ми вже бачимо в сусідній студії Єгора Устинова, який приготував для вас випуск новин. Нам з Наталкою Соколенко залишилося подякувати за увагу і попрощатися.
І за дзвінки. Дякуємо.
Режисер Ірина Нижник. Зустрінемося. На все добре.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.